Historiae giardenoi de la Castello Książ en Vaubrzych en la sudokcidenta Pollando troviĝas sub la protekto de la Naturscienca Universitato en Vroclavo. Danke al la lasta interkonsento kun la administracio de la castello, en la plej proksimaj jaroj ili rericevos aspekton kaj charmon el la epoko de rezidanta tie princino Daisy kaj la lastaj membroj de Hochberg-familio. La kvinjara plano rilatas al la formado de la panorama arkitekturo kaj verdaj terenoj, spaca planado kaj restauro de historiaj objektoj en la ĝardenoj. La kunlaboro rilatos ankaŭ al didaktaj, scienc-esploraj entreprenoj, inkluzive de magistrigaj aŭ doktorigaj disertacioj, lekcioj kaj instrukciadoj, kaj al kunlaboro kun aliaj sciencaj institucioj. La Castello Książ malfermigas alla practicoi cae stagioi de studentoi de la Naturscienza Universitato. La Castello appartenas alla plei grandai turismai attrazioi de la Malsupra Silesio. Gia origino ligigas cun la iniziato de la Piast dinastia Princo Bolko la Unua, la ucies iniziato en la dectria iarcento, oni comencis construi tie la fortreson.